Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва поредната семейна закуска по радиогласът на надеждата. Аз съм Мира.
Кое е най-тежкото престъпление, което двама съпрузи могат да извършат един срещу друг? Изневяра, разбира се. Отговорът идва почти моментално. Нищо не разрушава по-безмилостно любовта в една връзка от предателството. Не случайно дори Христос счита изневярата за толкова тежко престъпление, че разрешава брака да бъде разтрогнат, ако е налице.
В същото време изневярата не е смъртен грях, т.е. тя също може да бъде последвана от покаяние и изцеление. Има хиляди примери за щастливи семейства, минали някога през мрачната долина на изневярата, но намерили сили да продължат напред. Как да намерим правилния подход? Как да живеем така, че да предпазим себе си и половинката си от изневяра? Как да се справим, ако тя все пак се случи?
Ето тези не до там приятни и тежки въпроси ще ни занимават през следващите 30 минути, скъпи приятели. Ако ви имате да добавите нещо по темата, заповядайте. Очакваме писмата ви на познатите адреси. Пощенският. Пловдив, 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. И електрония. awr.bg@aww.bg. Останете с нас до края. Нито един от нас не е застрахован срещу опасността от извънбрачна връзка. Всички ние сме способни да бъдем привлечени към друг човек, понякога и когато най-малко го очакваме. Цар Давид, един от най-известните старозаветни царе, се подари на изкушението една вечер, докато се разхождаше на покрива на двореца си. Над вечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща. И от покрива видя една жена, която се къпеше, а жената беше много красива. И Давид прати да разпитат коя е жената. Това е цитат от Втора книга на царете, 11 глава, 2 и 3 стихове. Жената се казваше Вицавея и бе съпруга на верен войник от армията на Давид. Вече беше твърде късно. Дори преди да я извика в леглото си, Давид бе стигнал прекалено далече. Още преди да си позволи да помисли за изневяра, той бе определил посока на действията си, която щеше да има ужасяващи последици за неговото семейство в едните години.
Големият брой извънбрачни връзки и широкото приемане, което получават в обществото днес, не намаляват болката, която те причиняват на всички замесени в случая. Чуйте историята на едно момиче в юношеска възраст на име Джуди. Джуди мисли, че 23-годишният брак на родителите й е непоклатим, докато един скучен следобед преди 18 месеца баща й не казва, че има връзка с една семейна приятелка от 2 години. Тя описва чувствата след установеното предателство, нараняването и гнева, породени от изневярата на баща й. Не знам дали ще мога да му простя. Приятелите ми казват, той ти е баща, виж всичко, което е направил за теб, а аз си мисля. Да, чел ми е приказки за лека нощ, но това не извинява постъпката му. Това е едно от най-егоистичните неща, които можеше да направи. Ние бяхме типичното щастливо семейство, 3 деца, 2 котки и куче. Изпитвам мъка. Истинска мъка, че баща ми постъпи така. Мислих си, че всичко ще се оправи. Единствената ми връзка с него днес са парите, които той внася в банковата ми сметка всеки месец.
Човек лесно може да започне извънбрачна връзка, но нараняването и вредите за другите, до които това води, трудно могат да бъдат поправени. Бракът се гради върху доверие и след като веднъж то е нарушено, възвръщането на доверието е бавен и болезнен процес. В краткосрочен план извънбрачната връзка изглежда примамлива, обещава емоционална близост, интимни разговори и вълнуващ секс, но в дългосрочен план води до много скръб, когато бракът бъде унищожен и семейният живот се разруши.
Когато изричаме християнския брачен обет, ние следваме повелята на писанията, като в присъствието на семейството си, приятелите и пред Бог се заклеваме да бъдем верни, да оставим всички други. Когато съпруг или съпруга наруши тази клетва, партньорът и децата, разбира се, ако вече има такива, се чувстват предадени по един много оскърбителен начин.
Днес хората предпочитат да живеят според чувствата си, не според правилата, но чувствата ни са променливи и, както известно, измамливи. Бог ни дава закон, който забранява прелюбодейството, не за да ни развали удоволствието, а за да защити семейния живот и да ни попречи да нараняваме себе си и околните. В Новия Завет ни се казва: женитбата нека бъде на почет у всички и леглото неосквернено. Посланието до Евреите, 13 глава, 4 стих.
Обикновено извън брачните връзки не са планирани предварително. Катрин, омъжена жена, която допуснала да бъде въвлечена във връзка с друг мъж, разказва своята история. Била изненадана от това колко внезапни и силни са чувствата й, тъй като привличането не било сексуално и се сторило чисто и добро, поне първоначално. Била омъжена от 7 години, когато осъзнала, че е силно привлечена от роб, нейн колега във фирмата. Борила се сама с чувствата си в продължение на 6 месеца. Една вечер излязла с група колеги, между които бил и роб. След няколко чашки осъзнала, че му разкрива чувствата си. Той откликнал и започнали любовна връзка. За Катрин примамката била чувството на близост с мъж, който е изслушвал и сякаш е разбирал. Неговото желание било да има сексуална връзка с жена, която го привлича. По-късно Катрин споделя, че две неща е възпрели да задълбочи тази извънбрачна връзка. Първото нещо дошло като прозрение от една християнска книга за брак. Той помогнал да направи разлика между състоянието на първоначално привличане, за което не носи отговорност, и избора да реши дали да осъществи тези чувства, което тя вече била направила. Второто нещо било, че не е достатъчно силна, за да се справи сама с изкушението. Тя извикала към Бог с молба за прошка и помощ. В резултат на това споделила с една по-възрастна жена, на която имала доверие, потърсила нейната подкрепа, съвет и помощ. Когато споделила вътрешните си тързания, престанала да се чувства сама в борбата и успяла да види всичко много по-ясно. След това Катрин решила да постави граници, които да й попречат да изневери. Тъй като на работа била принудена да общува с роб, била готова да си смени работата, дори ако има нужда. Впоследствие той обаче бил преместен в друг офис. Междувременно, тъй като не споделила за случващото се със своя съпруг Саймън, между тях се появила пропаст. Той усещал как тя престава да общува на по-дълбоко ниво с него, но не разбирал причината. След като предприела действие, за да му остане вярна, Катрин усетила, че може да му каже причината за промяната в нея. След това го помолила за прошка. След като разкрила всичко, тя решила да съсредоточи всичките си мисли върху своя съпруг и върху всичко прекрасно в брака им. Саймън започнал да полага повече усилия, да изслушва, да я насърчава и утвърждава. Техният брак не само бил спасен, но и станал по-силен в резултат от тази нова близост. Приятели, които не знаели нищо за случващото се, започнали да коментират спонтанно, че двамата са като току-що влюбена двойка.
Дано повечето семейни драми завършат като тази. За съжаление, действителността е друга. Продължаваме след малко, така че не сменяйте честотата, скъпи приятели. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след минути.
Здравейте отново, семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Днес говорим за изневярата, за тежките последици от нея и за лечението. Кое кара хората да изневеряват?
Почти винаги основната причина за една извънбрачна връзка е липсата на интимност в брака. За известно време извънбрачната връзка посреща незадоволение, ако пнеш на съпруга или съпругата за внимание, уважение, нежност или вълнение. Следователно, най-добрата защита от изневяра е да се грижим за своя брак, за да може връзката ни да се укрепява, задълбочава и расте. Шарлот, майка на две деца и банкер в лондонското Сити, описва какво може да се случи.
Въпреки, че тогава не осъзнавах това, когато се омъжих за Джон, отношението ми към него се промени и започнах да го възприемам като даденост. Той очакваше с нетърпение единението, което предоставя брака, но аз исках да си поживея още малко. Затова непрекъснато бях навън. Чувствах се в безопасност, защото знаех, че имам подкрепата на съпруга си у дома. Продължихме да живеем по-отделно, но бяхме съвършено щастливи, докато не се роди първото ни дете. Много ми харесваше да съм майка, но продължавах да излизам при всяка възможност. Тогава нещата между мен и Джон се влошиха много, защото просто повече не ни оставаше време един за друг. Не престанах да го обичам, но ставах все по-раздразнителна и избухлива към него. Нямах представа, че той е започнал малко по малко да се отчуждава от мен и в него да се трупа недоволство. Когато се роди второто ни дете, той вече имаше извънбрачна връзка.
Тъй като не работили за подобряване на връзката си, Шарлот и Джон се отчуждили. Те не успели да изградят брака си с общи корени.
Ако не прекарваме нужното време заедно, ако не общуваме задълбочено, ако нямаме физическа близост, ако не говорим за нараняванията си, връзката ни ще има слаба основа. Ако любовта ни е само повърхностна, ще бъдем по-податливи на изкушения, ще критикуваме повече, по-малко ще разбираме другия и няма да сме толкова склонни да прощаваме. Възможно е да ни бъде трудно да приемем промените, които идват с възрастта или с появата на децата. Възможно е да идеализираме взаимоотношенията на други двойки или да фантазираме за други мъже и жени. Подобно на дърво без корени обаче, няма да устоим на бурите.
Също така ще пропуснем своята възможност. Няма да открием радост в някаква нова и повърхностна връзка, нито в хотелска стая, регистрирани с фалшиви имена, нито по време на почивка, която сме планували с семейството от чувство на вина. Истинската радост се крие в красотата на тези ръце, в разпознаване стъпките по пътеката или когато се взрежда в лицето, чието изражение можеш да разчетеш при движението на всеки мускул до последния милиметър.
Изневярата започва или спира в ума. Това е вярно и за цар Давид. Вярно е за всеки човек през вековете, без значение от възраст, култура или род. Не винаги можем да се застраховаме срещу привличането от някой друг, но можем да решим дали да контролираме или не подобни мисли. Заради брака трябва да изхвърлим от ума си тези мисли, преди да са се превърнали в навик. Поучението на Исус поставя граници, които да защитават сърцето и ума. Нека си припомним какво ни казва Той в Матей 5 глава. Чули сте, че е било казано «Не прелюбодействай», но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.
Думите на Исус се отнасят със същата сила и за жена, която пожелава в мислите си мъж. Когато осъзнаем, че сме привлечени от някого, трябва да решим да не прекарваме време насаме с този човек и понякога дори да не го виждаме. Трябва да откажем, ако получим покана, да обядваме само двамата. Ако откажем рано, ще избегнем много проблеми в бъдеще.
Много изневери започват не с непосредствено сексуално привличане, а чрез интимни разговори. Когато човек от противоположния пол ни покани в личния си свят на мисли и чувства, се създава опасна и съблазнителна близост. Ако продължим да се срещаме, може да започнем да се чувстваме по-добре разбрани или по-нужни на този нов човек, отколкото на своя партньор. Ако усетим, че може да сме прекрачили макар и с малко тази граница, най-добрият план на действие е да кажем на съпруга или съпругата си, възможно най-бързо за съдържанието на този разговор.
Ако позволим да се развият силни чувства, или ако са ни изненадали, те често губят силата си над нас, когато ги разкрием пред някой друг. Една двойка разказва, че през първата година от своя брак и двамата, макар и по различно време, са били силно привличани към други хора. Колкото по-дълго пазили тези свои мисли в тайна, толкова по-силно ставало привличането. Едва когато признали тези свои чувства един пред друг, балонът се пукнал и увлечението се изпарило. Ако подобен разговор с нашия брачен партньор ни се струва невъзможен, трябва да намерим човек, на когото имаме доверие и да споделим с него или съответно с нея.
Колкото по-дълго продължава изневярата, толкова по-трудно става да се върнем назад. Хора, които са поели по пътя и често говорят за силата на това, което изпитват. Казват, че никога преди не са имали толкова силни чувства към друг човек и че тези чувства им се струват истински и добри. Понякога добавят, че се чувстват живи за пръв път и че това може да е единствената им възможност, която да им дава живота да преживеят такава любов. Мислят си, че без да искат са били отведени далеч към бъдеще на свобода и щастие.
Не можем да вярваме на подобни чувства. Нужна е дългосрочна перспектива. След време това увлечение, подобно на всички увлечения, ще се изпари и брачният партньор няма повече да им се струва толкова неадекватен. Тогава такъв човек гледа назад с дълбоко разкаяние за брака и семейния живот, които е унищожил. Макар приключването на извънбрачната връзка да им се струва най-трудното решение, което им се е налагало да вземат, след години ще осъзнаят, че това е било най-доброто решение.
Скъпи приятели, вие слушате Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Сайтовете, в които можете да откриете всички наши предавания, са awr.org и awr.sdabg.org. Освен това, ние сме и във Фейсбук, като Адвентно радио България на кирилица. След малко продължаваме, останете с нас до края. Thank you. Това радио Гласът на надеждата и предаването за семейството Семейна закуска. Аз съм Мира. Темата на предаването днес е изневярата.
Какво трябва да направим, ако разберем, че брачният ни партньор има извънбрачна връзка? Изисква ли се от нас да простим и да продължим да обичаме с надеждата да го спечелим обратно? Определено и двете неща, прошката и любовта, са от изключителна важност. Това обаче не означава да извиним поведението му, ако то е разрушително за брака. Понякога има случаи, в които да действаме с осезаема любов означава да бъдем твърди и да вземем ясна позиция. Гари Чапман дава следния съвет.
Някои неща не са позволени в брака. Когато в брака има физическо насилие, сексуална изневяра, сексуален тормоз на деца, алкохолизъм или пристрастяване към наркотици, е време за действия с любов.
Подобно отношение и действия, ако бъдат оставени неосъдени, ще унищожат както самите нас, така и брака ни. Любовта изисква от нас да простим, но и понякога да се конфронтираме.
Ето още една истинска история. Лиза никога не се била съпротивлявала на сплашващите тактики на съпруга си Мартин. Винаги ставало както той иска и така тя изгубила своята увереност. След 8 години брак разбрала, че той изневерява с една съседка. Обещал да прекъсне връзката заради брака и трите им деца. При три други случая обаче тя разбрала, че връзката му продължава. Всеки път той отново е уверявал, че ще сложи край. Най-накрая по съвета на една приятелка предприела по-категорични действия. Казала му, че е разрушил доверието в тяхната брачна връзка и той трябва да се изнесе. Ако продължава с изневярата си, бракът им ще приключи окончателно. Ако обаче докаже с действията и думите си, че иска да се върне, има възможност бракът им да бъде спасен. За първи път по време на своя брак Лиза му се опълчила за нещо, в чиято правота била убедена. По-късно те се срещнали с семейни съветници няколко месеца след раздялата си. По това време вече Мартин искал да се прибере в дома си. Уважението му към Лиза се повишило, откакто тя поставила ясна граница за поведението му. Той осъзнал, че не може да става винаги както той иска. Трябвало да избере между връзката и семейството си. Твърдата позиция на Лиза била по-голяма проява на любов от предишното и мълчаливо примирение, защото предлагало сигурна надежда да се съберат отново и бракът им да се възстанови.
Шарлот, банкерката от лондонското Сити, не изгубила надежда, че съпругът ще се върне при нея. По-късно той е казал, че връзката е приключила и пожелал да се върне от дома. Ето какво разказва Шарлот.
Той се реши да остане, но му беше нужна още една година преди да се почувства напълно щастлив вкъщи. През тази година той не ме докосваше в леглото, едва говореше с мен, изглеждаше раздразнен, че се е върнал и непрекъснато ми повтаряше, че продължава да е влюбен в другата. През лятото, след като той се върна, отидох на почивка с един от синовете ни, а другия оставих при Джон. Почивката беше чудесна. Не се обадих на Джон нито веднъж. На петия ден той ми се обади и ми каза колко много му липсваме. Това беше повратната точка. Точно 2 години след като се беше изнесъл, се върна обратно при мен. Бавно започнахме отново да съграждаме брака си.
Важно е да осъзнаете, че е нужно време, за да възстановите доверието помежду си. Един неверен съпруг или съпруга не могат да очакват от брачния си партньор да се държи така, все едно нищо не е станало. Ще трябва да проявят чувствителност и търпение, да разберат разнообразните чувства, които варират от гняв до страх, които вероятно изпитва техния партньор.
Някой ще трябва ежедневно да решават да простят. Един мъж, чиято съпруга имала извънбрачна връзка, казва, че всеки път, когато се скарат, си мисли, какво право има тя да спори след всичко, което направи. Осъзнавал, че да прости означава да спре да я обвинява за миналите й действия. Трябвало да позволи на нея и на брака им да започнат от начало. Междувременно тя, жена му, трябвало да се научи как да се освободи от непрекъснатото чувство на вина, чрез вяра, че Бог и съпруга ти са й простили нейното минало.
И така, скъпи приятели, изневярата е тежко семейно престъпление с много опасни последици. Най-доброто, което можем да направим за семейството си, е да се пазим от нея с всички средства. Но и да не забравяме, че Бог може всичко. че за неговата любов и сила няма граници и той може да възстанови и най-безнадежните връзки. Дочуване до следващия път!